bera-berak galdu egin du Superkopako finala Rokasaren aurka. Ainara Arrati Belgaskon. Bera-berak ezin izan du sasoia titulu bat irabazizasi. Donostiako taldeak 25-23 galdu du Espainiako Superkopako finala Ro.Kasaren kontra. Jon Begiristainek zuzentzen duen taldeak bi aldiz bakarrik hartu da aurrea partidan, baina azkenera arte izan du nagusitzeko aukera. Azkenean lortu ez ordea. Ezagun da sasoia hasi besterik ez dela egin, taldeak ez baitu ohiko bizitasunarekin jokatu. Hala erasoan kostata aritu eta baloi asko galdu ditu, 13 guztira. Gainera, ez du zorterik izan, 8 baloi jaurti baititu zutoinetara. Ondorioz, ezin izan du joan den denboraldiko arantza atera Rokasa.Urren aurka galdu zuen liga. Kanaria uarteetako taldeak irabazi egin dizkio bera berari elkarren aurka jokatu dituzten azken 4 partidak. Begiristainen lehen partida ofiziala izan da bera beraren aulkian. Lehen minutuetan, bi taldeak zuhur aritu dira erasoan eta ohi baino erritmoa apalagoan. Horrek mesede egin dio Ro.Kasari korrika egitea baita bera beraren jokatzeko moduaren ezaugarrietako bat. Gainera, lehen 10 minutuetan 4 baloi galdu ditu Jon Begiristainek zuzentzen duen taldeak. Horren bestez, Kanaria uarteetako taldeak bi golen aldea lortu du 12. Minutuan. 6. Tarte horretan Ro.Kasaren atezainak Lulu Guerrak min hartu du. Belauna bihurritu du baloia gelditu duen batean eta negarrez alde egin du pistatik bi taldekidek lagunduta. Bera berak ondo eutsi dio eta biziseago jokatzen hasi. 3 aldiz segidan zulatu du aurkariaren atea eta neurketan estreinakoz aurrea hartu. 15. Minutuan izan da, Mariel Louisek sartutako golari esker, 7-6. Leia handikoak izan dira hurrengo minutuak. Baina, tarte horretan ere, bera-berak baloia galdu du behin baino gehiagotan. Gainera, bi penalti utxe egin ditu, eta erauzkinek bi baloi bidali ditu zutoinera. Orduan lortu du. Hala, Ro.Kasak estreinako 3 golen aldea hartu du. 12-9. Begiristainen taldeak ez du zorterik izan eta zaildu egin zaio neurketa. Donostiarrak hankamoz daude lehen lerroan, bi jokalari garrantzitsu min hartuta baita euskal luzerako. Karsten eta Somaza. Gaur gainera, lehen zatia amaitzeko 5 minutu falta zirela, Carmen Arroyo korkatila bihurritu du eta hortik aurrera ezin izan du jokatu. Azken txanpa horretan bera-berako jokalariek hortzak estutu dituzte eta oldarkorrago aritu dira defentsan. Horri esker, 5-2 aldeko partziala lortu dute eta lehen zatia berdinduta amaitu 14. Xehetasun txikiak. Bera-berak ondo ekin dio bigarren zatiari. Begiristainek aldaketa egin du atean. Balzintzen ordez Prades atera eta asmatu egin du. Izan ere, Pradesek geratu egin ditu Ro.Kasako jokalariek egindako lehen 3 jaurtiketak, tartean penalti bat. Hala bi golen aldea lortu du Donostiako taldeak, 14-16, baina gorabeheratsua izan da partida eta Ro.Kasak tarte txikian 5 gol sartu. Eta modua egin du aurrea hartzeko. 19-16 bera-berak sufritu egin du minutu horietan eta kostata aritu da erasoan. Izan ere, aipatu bezala, utxune handiak izan ditu lehen lerroan. Baina Ro.Kasak ere ez du asmatu. Pradesek beste hainbat gelditu erabakigarri egin ditu eta bera-bera aurkariak baino gol bat gutxiago zeukala ailegatu da azken 10 minutuetara. 22-20 defentsan estutu beharra zuen norgehiagoka iraultzeko. Hala egin du eta neurketa amaitzeko 3 minutu eskas falta zirela, berdin du. 23-23 partida nola zioan ikusita argi zegoen detaile txikien araberakoa izango zela emaitza. Azkenerako hala izan da. Izan ere, Amoresek penaltia egin du eta Rokasako jokalari batek, Polesek, ez du huts egin. Urrengo jokaldian ordea, Palominok gelditu egin dio baloia Elba Alvarezi eta hala, Kanaria uharteetako taldeak azken gola sartu eta erabakita utzi du finala. Burua altxatu beharko du orain bera berak, asteazkenean ligari ekingo baitio, etxean, beti onaken kontra.